ještě jednou. Moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás opět vítám dnes, kdy je středa 4.9. na studiu Plzeň. A vítám vás společně s mými dnešními hosty, kterými jsou tři hosté. Je to celá Moravská koncepční skupina. A hlavní host je zase opět, jako je tady velmi často, Libor Mikš. Libore, já tě moc vítám ve vysílání. Ahoj, ahoj.
Ahoj, děkuju a zdravím samozřejmě posluchače a přejím příjemný poslech.
Tak, a teď vám tam dám i ten zbytek takhle. A je to Zdeněk Dříha. Ahoj, Zdeňku, vítám taky ve vysílání.
Ahoj, Pavle, pěkný večer a příjemný poslech posluchačům.
Tak. A na závěr Jaroslav Škvařil. Takže Jardo, ahoj, hezký večer, Jarku.
Taky ahoj, Pavle, zdravím posluchače, diváky a doufám, že to bude k užitku.
Ano, určitě to bude k užitku. I když zdaleka ne pro všechny asi, ale jenom ti, kteří tomu budou schopni trochu porozumět. Je to trochu komplikovanější, i když je to velmi jednoduché, ale někomu se to může jevit jako složité. Takže dnes nabízíme již, a teď nevím, jestli to je čtvrtá nebo pátá část už, našeho pořadu společného. Libore, ty bys to mohl vědět, nebo někdo z vás?
No, já si myslím, že je čtvrtá.
Tady, já taky. Já taky. Nikdo neopravuje, tak to tak bude.
Tak, to
ano, dnešní pořad se nazývá Řešení nabízená současnými hnutími. Takže to bude asi, jestli tomu dobře rozumím, tomu názvu, tak tady budete asi analyzovat i ostatní hnutí, který nabízí taky nějaké jiné řešení a porovnávat to s tím, co nabízíte vy, nebo se pletu?
No, něco takového to bude, ano.
Ano, bude to dřív víceméně o diskuzi, protože tam dnes nebudou ani žádné obrázky, ale za to tam máte mnohem lépe vidět naše dnešní hosty. Takže puste si raději televizi, pokud můžete. Já vás na to navedu. Mnoho lidí ještě totiž vůbec neví, jak se pouští televize u nás na webu našem. Takže je to celku jednoduché. Lidé to stále možná nechápou. Takže dáte si www.svobodny-vysilac.cz. Objeví se tam naše stránka. Já bych vám to i ukázal, ale je to zbytečné, když to nevidíte, tak to nemám co ukazovat. A ve prostředním sloupci bílým vidíte nejdřív Svobodný vysílač CS je projekt Rádia České alternativy, něco červeného, nemusíme mít, že pravdu, neděláme se ani monopila. A pod tím je takový player, tomu říkáme modro-šedej, živé vysílání Svobodný vysílač CS. Nad tím je napsáno živé vysílání televize SVTV některých pořadů. Klikněte níže na živé vysílání. Je to tam takhle jasně napsaný a málo kdo to, nebo mnoho lidí mi říká, že to není schopno spustit. Takže vážení, já nevím, jak jinak to už udělat. Je to, myslím, celkem úplně jasné. No, takže to je na začátek pozvánka vaše na televizní vysílání, pak to bude možná v archivu, nebo snad určitě to bude v archivu, nebo já to nahrávám, ano. Takže na to můžete kouknout z archivu, ale pokud chcete živě, protože tu máte tu možnost, že můžete zavolat do vysílání a to buď na, ano, zavolat můžete pouze na telefon 608 12 14 19 je číslo do dnešního vysílání. Ještě jednou zopakuju, 4.9.2024, 21 hodin. To je, říkám, pro ty, protože se mi často stává, že si lidi poslechnou reprízu a pak mi volají, no, tak říkám, no, tak musíte se koukat na živé vysílání, pak už to jako dost dobře nepůjde. Takže asi tak. 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Já bych ještě chtěl říct si nějaké jiné věci organizační, co se týče akce teďko v sobotu. A možná, že bych to mohl nejdřív udělat, aby jsme to měli z krku a pak už se pustíme do vlastního pořadu. Tak a já vás chci pozvat na dvě akce. Takže tady to vidíte, vy, když se díváte. teď o víkendu 6. až 8. 9. bude opět na Paloučku setkání, samozřejmě víkend mezi svými, a v rámci toho bude v sobotu 7. září od 13.30 povídání o takzvané Jonášově metodě s plzeňskou terapeutkou Lenkou Kováčovou. Bude tam přednáška, takže určitě se máte na co těšit, pokud přijdete. Takže v sobotu 7., ale můžete přijít i v pátek, a bude samozřejmě sedít věci večer. Večer bude i kino, samozřejmě, jak víte, je tam letní kino, tady vám to ukazuju, jak to vypadá, takže promítneme si nějaký ten filmek, bude tam samozřejmě táboráček, to vidíte tady taky, posedí se, poklábosí se, pivečko bude, houbizle, počasí bude pěkné, takže můžete se jít vykoupat do místního krásného koupaliště. No, nevím, co ještě říci, protože no, není to nádherné, pánové? Já si myslím, že ano. Tak, to je jedna věc. To je jedna věc. A druhá věc, a teď nevím, kde jsem to tady sakra udělal. Na poslední chvíli jsme domluvili setkání svobodného vysíleče. Ano, tady. 23. sraz SVCS v sobotu 21.9.2024 zhruba od 12 hodin. Bude se to konat už od pátku, to znamená od 20. a budeme tam až do neděle. Někteří, kteří chtějí, kteří ne, tak v sobotu je takovej vlastní program. V pátek si můžeme zahrát, zaspívat, přijde tam kapela Deja Vu, předpokládám, slíbili to, takže vám něco zahrajou, mají moc hezké písničky, a v pátek večer si můžeme sednout a zaspívat, pokecat, zatancovat a tak dál. Celé se to bude konat právě v horském hotelu Sport Kořenov, ono se to jmenuje Polubný, tady to vidíte, ten baráček, Polubný, a je to na severu Čech u Turnova nebo Trutnova, se ho furt pletu. No, to je jedno, tady někde byla snad i nějaká mapka, tak se na ní koukneme. Ano, takže tady to vidíme, je to u Liberce, Desná, Tanwald, jestli se nepletu, aha, Kořenov, jo, je to ono. Desná, Tanwald, Kořenov, tady to vidíte. Takže tam to bude. Brzy budeme mít na stránkách mezi svými, mezi svými, pozvánku, a bylo by hrozně fajn, kdybyste se opět hlásili vy, kdož se tam budete chtít přijet, zkouknout, neboť je to na severu, a tam jsme ještě nikdy neměli setkání svobodného vysílače, takže to je první na severu Čech. Tak věřím, že je tam dost posluchačů, kteří to mají daleko. My jsme to měli jako naposled na Moravě, až na slovenském pomezí, v Táboře a podobně, a to bylo dost daleko. Takže teď to bude úplně zase až na severu, tak koukejte dorazit, abyste taky se ukázali ze severu, že tam jsou nějaký příznivci svobodného vysílače. Tady vám ještě ukážu, o co jde. Je tam možnost vyrazit i na nějaký výlety někde do Polska. Ono to je asi 5 kilometrů od polských hranic, takže můžete se zajet zkouknout i do Polska. Případně se tam něco jest nakoupit. Jsou tam levné věci, takže kdo tam přijede, tak to může spojit s tímto. No, jak jsem říkal, přihláška se brzy objeví. www.mezi-svimi.cz a tam je třeba se přihlásit. Tak, vážení, teď jsem toho nakecel já dost, už 4 hodiny jsem si tady skoro popovídal, takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říci, a teď už víceméně prakticky celou dobu, možná mimo nějaké písničky, budou povídat naši hosté. Já ještě jenom představím, Libor Mikš, Zdeněk Říha a Jarda Škvařil. Takže Libore, teď tě předávám slovo, už jsem říkám to nakecel dost, a rozjeď to a dej tomu tu režii správnou. Tak jo.
Děkuji, Pavle.
Prosím.
Ano, měli bychom dneska mluvit o navrhovaných systémech změny řízení společnosti a měli bychom se těm jednotlivým návrhům i věnovat, které tady momentálně jsou k dispozici nebo které se nabízejí. Než se k ním ale dostaneme, tak přece jenom bychom my chtěli udělat ještě takové shrnutí toho, o čem jsme už tady mluvili, a chtěli bychom poukázat vlastně na takové ty body významné a nepominutelné, bez kterých není možné, aby ten nový systém opravdu mohl fungovat, zejména dlouhodobě úspěšně fungovat. Vlastně to, že ta změna je potřebná, to vnímá stále větší a větší množství lidí, byť ne zdaleka všichni. A navíc ještě potom jsou lidé, kteří nepochopili, že to není jenom jakoby na nás, že ten vývoj probíhá v nějakých cyklech. A my jsme se momentálně dostali do situace, kdy skutečně i to nastavení, celkové nastavení té společnosti už musí fungovat na úplně jiných základech. A my jsme ty základy nazvali světlým právem. Pokud ta společnost nebude toto nějakým způsobem respektovat, ten nový systém řízení, tak nemá šanci na to, aby fungoval. Takže z toho dá se říct, že celá řada těch takzvaných alternativců v podstatě je jakoby mimo, ano, protože oni mají dojem, že vlastně ten systém, který tady momentálně máme, je fajn a že tam vlastně jediná chyba je v těch lidech, kteří to dělají špatně. Oni mají dojem, že by to dělali líp. Takže toto pomineme úplně. A budeme se věnovat tedy těm návrhům, které jdou mnohem hlouběji a skutečně navrhují dost pronikavou změnu řízení, která je sice potřebná, ale co je třeba zdůraznit, že to není ta hlavní priorita, že vlastně ten problém je někde úplně jinde. A já bych si tady dovolil teď ještě jenom uvést jeden citát. A to je to citát od Tomáše Bati. A ten říká, to, čemu jsme zvyklí říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. Nepotřebujeme peníze, potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci, k majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující. Je to důležité a zase vlastně není to vlastně také úplně vyčerpávající, protože celý tento citát právě vidí jenom tu jednu stránku věci. A to vlastně v té době ještě ani Baťa vidět nemohl. On nevidí ten aktuální tlak právě těch energií z těch vyšších světů, což zase pro někoho může, někomu to může připadat, jako že jsou to jenom bláboli, nepodstatné, ale faktem je, že toto je prioritní. Ano, prioritní je to duchovní nastavení a mravní nastavení celé té společnosti. Protože přesně tomu potom také, podle toho, jak je nastavena ta společnost, podle toho může být úspěšný, podle toho může dostatečně fungovat i ten nový řídící systém. To znamená, že na jedné straně potřebujeme dobře nastavené, jakoby posunout jako mravně ty lidi, musí pochopit ty nové podmínky a musí si uvědomit, že vlastně ten přístup k tomu životu bude úplně jiný, než vlastně byl doposud. A dá se říct, že vlastně to, co bylo doposud, to znamená vlastně nějaká konkurence a boj o zdroje a nějakým způsobem snažit se co nejvíc urvat pro sebe a neohlížet se moc po ostatních, to je ten liberalismus, ať se starají sami o sobě, že taky se mají snažit, tak ten přístup bude úplně opačný v tom, že se budeme snažit hledat vlastně tam nějakou platformu pro to, abychom mohli spolu spolupracovat. A abychom nerozvíjeli jenom sebe a nezískávali zdroje jenom pro sebe a nevylepšovali svoji životní úroveň, ale abychom si uvědomili, že to je možné pouze ruku v ruce s tím, že zároveň se budou zvyšovat ty podmínky životní i pro ty ostatní. A toto je bez tohoto uvědomění ten nový systém fungovat opravdu nebude. A já to říkám také mimo jiné proto, že vlastně celá řada lidí má dojem, že nemůže vlastně nic udělat, že se tady vlastně jakoby v tom systému, že oni jsou malí a nemají žádnou moc a ničeho nemohou dosáhnout sami. Ta situace pro nás, bych řekl, o to horší, že momentálně tady existuje obrovský tlak toho takzvaného globalismu a máme tady nějaké ty agendy, jo, Green Deal a já nevím, Agenda 2030 a podobně. A máme tady ekonomické fórum s Klausem Schwabem a ti nám tady nabízejí zcela jiné představy. To znamená představy, kdy z nás budou čistí spotřebitelé, budeme takové, bych řekl, takové ty slepičky, které jsou chované v kurníku, budeme zavřeni ve městech a nebudeme se víceméně moc odtamtud pohnout. Pravdou je, že pro tento systém vlastně nic nemusíme dělat. Oni to udělají za nás. A dokonce se zdá, že je tady určitá skupina lidí, kterým se to nějakým způsobem zdá atraktivní, protože jinak by snad tady takováto podpora tady těmhletěm, bych řekl, těm euroglobalistům snad ani být nemohla. Přesto, jak říkám, udělají to za ně, nemusí dělat proto nic, kdežto ten druhý, ten nový systém, tak jak ho vidíme my, tak na tom je hodně třeba pracovat. Ano, ten taky nepřijde, ten nám nebude dán z hůry, s tím musíme přijít my sami. Takže tolik jenom na úvod za mne. Já teda musím říct, že teď momentálně situace taková, že nevidím na své kolegy tady na obrazovce a proto se zeptám, jestli by
Jarek oni k tomu chtěli něco dodat.
Ano?
No, Libore, já jsem chtěl to říct to moc hezky. Jenom bych ještě zdůraznil to, co jsi řekl, ale to, co by mohlo zapadnout, že ta skupina, která chce něco změnit, pokud si neuvědomí, že se musí změnit i ti lidé, tak dojde k tomu, že oni tu jejich změnu nebudou chtít, protože ji naprosto nepochopí. Že zde musíme počítat s tím, že ta představa musí být kompletní o té změně. A v současné době se jeví, že ty elity nebo ti, kteří chtějí tu změnu dělat, tak ti si tohleto neuvědomují. Vidí jenom to, že co si udělají podle té své představy, ale pokud oni nedomyslí to, že sami ani neznají to, co teda nazýváme světným právem, tak budou jenom pokračovat v tom, co dosud bylo. A jak řekl Libor, pokud nedojde k té změně, tak budou ty tlaky, které jsou přírodní katastrofy, z duchovních světů, že oni to dotáhnou, že ta změna k ní dojde. A pokud my nechceme, aby to bylo úkorné, tak tomu hodně pomůže, pokud pochopíme, o co se jedná, no a uděláme to správně. Takže obrovský důležité je, že ten, kdo chce něco měnit v systému řízení, musí chápat to, že musí dojít i ke změně mravního cítění těch lidí nebo morálky ve společnosti. Tak to je jenom za mě. Jestli ty, Zdenku, k tomu máš něco ještě?
No tak ta změna, kterou chceme, je vlastně změna v kvalitě života a změna, která je možná uskutečnit jenom změnou kvality řízení. Ten stávající systém vlastně to chce, jak to a ty jeho orgány, jako Klaus Schwab a další, oni chtějí řídit tou kvalitou, kterou to dělají teď, jo, a akorát nás trošku omezit, aby se jim to podařilo. Ale tady vlastně musí přijít nová kvalita, která souvisí vlastně s tím nastávající epochou, protože ta stará epocha vlastně ta přinesla rozvoj nepravého sebevědomí, rozvoj toho egoismu. A to trvalo, vlastně se to připravovalo už ani 2000 let a posledních třeba 600 roků to vlastně vrcholí. A pro nás, který chceme tu změnu, tak se to nastavení společnosti, a my jsme to tak nazvali v předchozích pořadech, to nastavení společnosti jsme nazvali jako tmavé právo, čili je to taková cesta zla. A taky jsme oproti tomu vlastně definovali světlé právo jakožto cestu dobra A to je cesta, která je založená na těch hodnotách, jak bylo citováno třeba i od Bati, které jsou o maličko, pro někoho možná o hodně, vyšší, než vlastně ty hodnoty toho egoismu, toho nepravého sebevědomí. Jo, takže já bych to zkusil teďka jako porovnat, jestli teda můžu. A myslím si, že protože to je klíčový pro tu změnu, tak je potřeba vlastně postavit, dát ten rámec tomu pořadu, v kterém se budeme pohybovat, což je právě to tmavé a světlé právo, nebo to nastavení pro nepravé sebevědomí, egoismus a nastavení pro pravé sebevědomí. Ono to vlastně, to nepravé sebevědomí dosáhlo toho, že člověk je takový samostatný už, jo? Že se vlastně odpojil od toho kolektivu, aby si dokázal, že je sám o sobě prostě schopen nějak stát na svých nohou, ale vlastně on se tak chová jenom vnějšně, jo? Že se srovnává s těmi druhými a z toho nakonec i vyplývá vlastně ta spotřeba, která dnešní je, že jo? Aby ten člověk si udržel image nebo udržel i zdání, že v té elitě, tak on musí mít takový a makový auto, nebo i ve firmách, že jo, jsou tam odlišený, kdo má jaký auto a teď se porovnávají. Takže to je vlastně vůbec celý, je vidět, že to je celý prorostlý systém vzorců chování v té společnosti. Tohle to, jo. A pokud se tohle to má změnit, tak tam je důležité si uvědomit, že ty lidi to vlastně musí chtít, tohle to. Čili musí dojít i takovému, aspoň teda u části, jo, ne u všech lidí. Někteří lidi ještě nedosáhli ani toho egoismu pořádně, ale určitá část lidí musí vlastně si tohle vnitřně uvědomit, že tyhle ty hodnoty ani nechcou, nebo že už třeba dosáhli toho směřování k tomu pravému sebevědomí, což je vlastně to, že ten člověk si uvědomí, že nejenom teda se takhle chce oddělit, že stojí na těch svých nohách, ale že plní nějaký svůj účel ve spojení s duchovními světy. Jo? Čili ta jeho totožnost, identita je založená na vyšší úrovni, než je u toho egoisty. Jo? Protože on už hledá to, jaký je vnitřně a nepotřebuje se srovnávat s těmi druhými. Čili tam je i důležitý prvek v tom, že on nepotřebuje spotřebovávat ty fyzické zdroje tak jako ten egoista. Jo? On může spotřebovávat nebo žít jakoby, nemusí nakupovat takový auto a takový mobil a ani se z toho prožívat tu radost, že může tu spotřebu mít v té duševní a duchovní oblasti. Jo? Což je jeden z klíčových věcí vzorců chování společnosti, který se musí změnit. Jinak bude mít ten globální prediktor v podstatě právo ze zhora ty lidi vyřezat, pozabíjet, protože ta spotřeba, tak jak je teď, není nadále možná. Jo, spotřeba těch fyzických statků. Jo, čili tam je potřeba, kdo si uvědomí, že jeho radost a identita je uvnitř jeho a se začne směřovat k tomu pravému sebevědomí, tak vlastně může začít spotřebovávat jinak, spotřebovat v té duševní a duchovní oblasti. To je velmi klíčový, jinak vlastně to, což vlastně my jsme rozepsali v té ideologii rovnovážného rozvoje zvyšujícího kvalitu života, který je tím opozitem ty ideologie globálního prediktora, což je udržitelný rozvoj, v rámci kterého jsou zaváděny jednotlivé moduly, tak jak je třeba jmenoval na začátku Libor, jako je Green Deal a tak dále, které směřují v podstatě k tomu, aby se lidi jednak uvázali opasky a přestali spotřebovávat ty fyzické oblasti, anebo i ty, ta depopulace lidí, že těch, co spotřebovávají, bude míň, čímž bude ten problém vyřešen. Ale vlastně ten globální prediktor to furt řeší v té samé kvalitě, jo? Když to ta změna společnosti může nastat, jestliže dojde k zvýšení kvality chování lidí, že půjdou dovnitř do sebe a budou spotřebovávat jinak. Budou směřovat k tomu pravému sebevědomí. A to musí, jako aby došlo k té změně, tak to ty lidi musí chtít. Jo? A když se podíváme kolem sebe, tak co lidi chtějí, co obdivují. Obdivují třeba v televizi někoho, kdo má tlustý doutník a chová se, řekněme, arrogantně k těm, o kterých mluví, nebo lidi chtějí poslouchat a obdivovat hodnoty někoho, kdo mluví s úctou o druhých. Jo, to jsou takové hodnoty, bez kterých ta změna společnosti vlastně nepůjde. A my jsme i trošku tak jako zpřesnili pojmy určitý, že u člověka jsme nazvali vlastně, že je člověk samostatný, jestliže dospěl do toho stádia, řekněme, toho egoismu, toho nepravého sebevědomí. Jo, ono se to zvenku projevuje tak, že vlastně ten člověk třeba zastává, nebo se rozvíjí, roste, má nějaký místo, pozici, které odpovídá jeho schopnostem a tam on vlastně to samostatně plní, není v těch kompetencích nějak omezován, případně si dokáže i požádat o nějakou radu. Tak je to zvenku. A potom jsme definovali nový pojem a to je samostojnost, kde ten člověk už vlastně je takhle samostatný, ale navíc teda, jak jsem říkal, že plní ten svůj účel ve spojení s těmi duchovními světy a je takový i vnitřně. Jo, čili on vlastně, když to zase, jak se to jeví zvnějšku, jo, tak se to jeví. Takže je samostatný, ale navíc ještě už vlastně tu cestou sebepoznání roste to jeho pravé sebevědomí. Jo, už se poznává se a navíc směřuje k něčemu, čemu se říká konceptuál, že moc se zmocní sám sebe k té cestě ke svobodě. Jo. A samozřejmě v rámci toho, na jaké úrovni vědomí a jaký má zdroje, síly, možnosti v současné chvíli. A hlavně teda stojí na těch svých nohách a plní ten svůj účel, což už je směřování jak to nazval, jako, že tam tou hybnou sílou je socializace. Jo? Je to směřování už k tomu pospolnému. Bych použil takové hezké slovo. Když to ta cesta k tomu egoismu, to byla cesta individualizace, která toho člověka žene. Jo, tak to je takový. A to jsem řekl teda slova, který platí o člověku jednotlivém. A potom ale to samé, vlastně se můžeme podívat i na národy, což jsou vlastně také, jako člověk je určitá entita složená z nějakých článků, tak národy jsou také určité entity nebo bytosti, můžeme říct, složené řekněme, z jednotlivých lidí a z duchovního vedení, z geny a národa. A každý člověk tam plní i nějaký úkol, někdo je takovou buňkou, někdo je takovou buňkou, stejně jako v člověku jsou různé druhy buněk. A u toho národa vlastně, když to řeknu naopak, tak je to svrchovanost. Tak ta svrchovanost je, když ten svrchovaný národ dokáže rozvíjet vlastní způsob života, který je mu předurčený zhora. Jo, čili ta elita toho národa dokáže naslouchat svýmu duchovnímu vedení a dokáže řídit tu společnost v daném státě tak, aby ty lidi, ta společnost žila podle toho způsobu života, který je pro tu společnost nejlepší. Jo. A k tomu samozřejmě musí ale být ta elita schopná tvořit koncepci pro ten národ. Čili v čem to spočívá, že ona musí rozlišit a zvědomit tu momentálně dosaženou vývojovou úroveň národa, ten stav toho národa, co má dále rozvíjet a na základě toho dát podněty k jeho dalšímu rozvoji v souladu teda s jeho posláním toho národa. Jo? A samozřejmě klasické řízení, dělat predikce, řídit ten vývoj na základě chápání zákona cykličnosti, který v lidstvu nebo tom trenažeru, v kterým žijeme, funguje. A což znamená taky stanovit si cíle. A potom samozřejmě už zjišťovat odchylku od těch cílů a tak dále. To řízení, to nebudeme do toho zabíhat. Ale je potřeba vlastně, tohle je takový jako abstraktní, co říkám, jo, vytvořit koncepci, ale to je potřeba aplikovat vlastně, nebo zjednodušeněji říct, jako v takovém ideologickém modulu, což my třeba máme tu ideologii rovnovážného rozvoje zvyšující kvalitu života. Když to přijme určitá vědomá část, řekněme, toho národa, tak ti lidé to, když vlastně budou chtít tyto hodnoty, tak vlastně potom začnou sami aplikovat do, řekněme, do zákonu v tom národě. Nebudou aplikovat ty zákony, které nabízí zvenku, třeba globální prediktor v rámci toho udržitelného rozvoje. A dále vlastně se to promítne i, když ty lidi budou žít do zvyku, do morálky a tak dále, čili vznikne určitá vertikála lidí, kteří to budou chtít a vlastně oni přeformátují tímto způsobem vzorce fungování v té společnosti, vzorce chování. Jo? Ale by potřeba, aby ten národ měl svoji koncepci a svou ideologii. Takhle. Čili to je vlastně svrchovanost v rámci národa. Jak jsme říkali, u toho jednotlivce je to samostojnost a u národa je to svrchovanost a u národa je vlastně ta suverenita, což je jenom zdánlivá samostatnost. Jo? Ta suverenita, ono to jako tak zvenku vypadá, když ten stát vydává své zákony, řekněme, a nařízení, ale je otázka, na základě jakých hodnot vznikají tyto zákony, na základě jaké ideologie. Že? A dneska vlastně se podíváte, že žádná strana nemá nějakou koncepci nebo natož ideologii, že jenom přebírají zvenku a jedou podle ideologie udržitelného rozvoje a podle toho jsou formovány zákony vlastně u nás. Čili ta ideologie vlastně řídí potom i zákony. To je bezstrukturní řízení, že jo? Tam nikdo úplně přesně nechodí a neříká jim, takhle a takhle musí být přesně ten zákon. Oni už to realizují sami. Pak jsou ještě nižší stupně samozřejmě, ne? Už jo, až k nějaká kolonie a takhle. Stavy těch toho národa nebo státu v tomto případě, lépe řečeno. Jarek se hlásí.
Jenom Zdenku, to, co ty sají říkáš, Indy, já dneska to jenom neřekl, že tady je důležité si uvědomit, že se to netýká celého světa, že to, o čem mluvíme, tak to bude jenom určitá část jako té celé společnosti a to samé i u nás a pokud naroste ten počet těch vědomých, tak donde potom hladce k té změně. Ale u nás se jeví, že je zajímavé to, že k nám má přijít ta štafeta vývojová. Takže ta penetrace lidí, kteří by měli být připraveni k tomu, je mnohem vyšší, než je v těch jiných zemích. Takže je očekáváno i z různých proroctví, že by ten začátek té změny měl být tady u nás. Takže především my bychom si to měli uvědomit. A samozřejmě plnosti se dosáhne někdy třeba za 500 let nebo ještě díl. Jako. Ale někde to musí začít. A ten začátek určí tu kvalitu vlastně celého průběhu. Čili ta dnešní doba je obrovsky významná pro to, jestli zvládneme ten začátek. Pokud ho zvládneme dobře, tak to poběží, říkám, je to vize na pár roků. Pokud to zvládneme špatně, tak o to zase bude v těch dalších letech to celé fungovat hůř. Tak to je.
Je to tak, my jsme vlastně udělali s kolegy celé pásmo, které jsme na tří večerů, které jsme nazvali Úkol našeho národa. Když si půjdete na stránku slovanskakultura.cz a tam je YouTube kanál, si kliknete, tak v menu je tam odkaz YouTube kanál, tak tam můžete najít vlastně, zatím tam visí oba dva večery, kde je vysvětleno tmavé právo, světlé právo a můžete to tam zjišťovat a vlastně, nebo se na to, kde jsme to podrobněji rozebírali a ten úkol vlastně toho národa našeho je dvojí, tak jak to říkal Jarek, vlastně tady má vzniknout takový zárodek, já bych tomu řekl zárodeční krystal, který se může potom rozkrystalovat a je otázka, jestli to bude za 20, za 50 nebo za 500 let. V každém případě vybudování toho zárodečného krystalu může trvat dlouho a potom ta krystalizace může proběhnout prostě naráz, třeba velmi rychle, ale teď je doba, i kdyby to mělo být za 500 let, tak teď je doba vlastně vytvořit za to nastavení společnosti, nebo ho vlastně žít. A to je to nastavení právě toho světlého práva na to, na ty hodnoty toho pravého sebevědomí. No a ten další úkol potom je i toho našeho národa být určitým mostem mezi tím východem a západem, protože my máme vhled do obou těch světů, jsme jako mezi nima, když vezmu v podstatě spíš jako západní Evropu a Rusko hlavně, v tomto smyslu spíš, čili mezi západem a východem bílých lidí. A protože vidíme tam i tam a máme s tím zkušenosti, tak se můžeme stát určitým mostem mezi tím, což on trošku souvisí i s tím záročním krystalem. Takže třeba Jan Maljarik řekl, že tady má vzniknout Unie Česko-Polsko-Slovenská, že je to z vyšších hierarchií řízení nařízeno. A jelikož i globální prediktor to ví, tak tady už 100 let vlastně chystá to takzvané Trojmoří, což má být určitý státní útvar mezi Baltským, Severním a Černým mořem v tomto prostoru. A už tady se například v Bratislavě se staví datová centra pro celý tento státní útvar za peníze Američanů, takže je vidět, že je to financovaný nebo řízený z nadnárodních struktur, že to nemá žádný smysl, že by to pro Američany mělo nějaký přínos. Že? A teď jde o to, že jestli my budeme schopni tady dát nebo přijmout to, co třeba Jan Maljarik napsal jako celozemský univerzální stát, tak aspoň nějaký zárodky a směřovat k tomu nastavení společnosti podle pravého sebevědomí, či to světlé právo a nějakým způsobem se dá dohromady a potom ty tlaky, které jsou, jednak i z toho světlého duchovna na to vytvoření, řekněme, toho Unie Česko-Polsko-Slovenské, tak i vlastně tlaky, řekněme, toho globálního prediktora využít k tomu, aby, jestli tady vznikne teda to Trojmoří, jakožto stát podle temného práva a digitální koncentrák kvalitní, anebo stát podle nějakého zárodku světlého práva a to nebude digitální koncentrák, ale jiný, světlejší způsob, kde vlastně základem té ideologie nový je to, že člověk člověku je bratrem, pokud jsou na stejné úrovni a pokud je někdo na vyšší a někdo na nižší úrovni, tak je vlastně ten člověk na vyšší úrovni má povinnost pomáhat a ten na nižší úrovni rozpoznává, že ten je na vyšší úrovni a má k němu úctu. Když to v tom temným současným právu vlastně je spíš právo jako vykořisťovat, jo. Pokud jsem silnější, tak můžu toho druhého vykořistit. To je vlastně současný temný právo, jeho podstata. Takže takovýhle je řešení. To je asi tak jenom k tomu jádru ty změny společnosti. Já bych předal slovo Liborovi.
Děkuji, Zdenku. Já bych jenom ještě dodal k tomu, co jsi říkal, to považuji za velice důležité, když jsi mluvil o Trojmoří a o Unii Slovensko-Polsko-České. Jde o to, že opravdu ti globalisté, jak se říká, nejsou padlí na hlavu a oni si ty impulzy uvědomují, ano, a že je tady nevyhnutelné, vlastně nevyhnutelné, aby takovýto útvar vznikl. Ten problém je v tom, že oni samozřejmě to chtějí využít pro sebe, ano, ten impuls. A my jsme vlastně v situaci, kdy buď se toho impulzu vzdáme a přenecháme jim jej, anebo si jej nenecháme vzít ten impuls a postavíme ten útvar podle našich představ, podle našich měřítek, ne, aby to sloužilo jim. To je jedna věc. Druhá věc potom, kterou bych chtěl říct, že jsme vlastně teď v situaci, kdy se skutečně nějaká změna zdánlivě dá dělat jenom velice těžko. A takže bych chtěl tady nastínit nějaké možnosti, jak vlastně k té změně může, jak k té změně může dojít, nebo bych řekl, i všechno potřebuje nějakou praxi, nějakou zkušenost. A my tady opravdu máme možnost tu praxi a zkušenosti získávat a ono už se to u nás děje. Čili a už to běží nějakou dobu. Tehda se tomu říkalo vlastně taková, bych řekl, taková centra pozitivní deviace. To znamená lidé, kteří se snažili nějakým způsobem se jakoby oddělit od toho systému. A tehdy to bylo mimo jiné spojeno i s nějakými lokálními měnami. Protože si uvědomili, že vlastně ten tlak toho mezinárodního finančního systému je velký a že se z něho utíká jen velice, velice těžko. To znamená, že už tehdy je vlastně možné dneska na úrovni, vlastně na té třetí úrovni, ano, vlastně organizovat takové nějaké skupinky lidí, kteří se budou snažit být maximálně soběstační. Maximálně soběstační alespoň v těch základních věcech. To znamená, že jsou schopni si zajistit základní potraviny a jsou si svépomocně schopni zajistit alespoň základní nějakou energii. No to byly potom nějaké ty lokální systémy výroby energie a takhle se začaly tehdy budovat. Pravdou je zase, že tohleto vlastně jakoby samo o sobě nestačí, protože oni to skutečně tady vlastně jedou z té třetí úrovně, ale a tam ten by jako zdánlivě chyběly ty vyšší, bych řekl, centra nebo ty vyšší úrovně řízení, ale to je vlastně ten důvod, proč je tady MKS, aby vlastně tady toto, ty úrovně, tím lidem poskytovala. Dříve to, já znám pár takových skupin, které dneska fungují a tuto úroveň vlastně poskytl právě občanský sněm Čech, Moravy a Slezska. Oni právě na ideích tady tohoto útvaru, tak na tom oni vlastně, toto jim právě tam doplňovalo ty vyšší úrovně řízení do toho. Čili bych řekl, že byť a podotýkám, že není to vůbec cesta jednoduchá a celá řada tady těchto pokusů vlastně nakonec skončila nezdarem, že se tam ti lidé nějakým způsobem poškorpili, nebo to skončilo na nějakých finančních nesrovnalostech. Čili není to cesta jednoduchá, ale rozhodně to stojí za to a v každém případě vlastně já to považuji za nezbytné. Ano? Takový ten nezbytný první krok a takový ten výkop, který je k té změně možné udělat, zejména proto, že zase se tady pohybujeme vlastně na úrovni, kterou vlastně relativně ten běžný člověk, který není zaangažován v nějakých vyšších organizačních strukturách, který je schopen realizovat. Jediné, co tam vlastně je důležité, že tam je třeba mít lidi, kteří aspoň dosahují té třetí úrovně. Ano? Jo? Duchovně. Takže bez toho by to fungovat nemohlo. A pochopitelně tam se mohou objevovat i lidé vyšší a postupně, jakoby, jak jsme o tom mluvili, vlastně přebírat si ty řídící funkce, ty vyšší řídící funkce k sobě. Ano, či už je nemusí čerpat od někde z mějšku, například MKS nebo od občanského sněmu Čechy, Morava, Slezska a můžou si je postupně vytvářet tady tyto úrovně sami. Což je, to je vlastně to, o čem jsme mluvili, o nějaké takzvané subsidiaritě, anebo vlastně to je vlastně z hlediska nějakých organizací, anebo o té samostojnosti, když jsme mluvili na úrovni jednotlivce. Takže toto bych řekl, že je jedna z forem, jak vlastně organizovat a jak získávat nějaké praktické zkušenosti na jednu stranu. A na druhou stranu to má ještě jednu obrovskou výhodu, protože pokud trošku sledujete to dění, tak vlastně ta určitá část té světové elity má vlastně opravdu má zájem vlastně snížit populaci. A jedna z těch metod je vlastně, že mají, bych řekl, že by se snaží jakoby potraviny, běžné potraviny učinit daleko méně dostupné, ne tak běžné, jak jsou dnes. To znamená, že i tímto způsobem chtějí, bych řekl, těch část lidí zlikvidovat a část lidí vlastně dostat jako ještě více, jak se říká, do svého područí. Ano? Protože ve chvíli, kdy ten člověk už nemá jinou možnost, neví kudy kam, no tak prostě už bude souhlasit se vším. To je jedna z věcí. Pokud si chcete uchovat nějakou volnost, nějakou svobodu, tak nesmíte být na někom závislí. Ve chvíli, když jste na někom závislí, tak se s tím můžete rozloučit. Prostě tam už cesta nevede.
Libore, Jarek se hlásí.
Jestli se hlásí, ano, já ho nevidím, tak se omlouvám a rád mu předám slovo. Já si
tam pustou obrazovku, abys nás viděl.
No, Libore, jenom bych k tomu dodal to, že aby to nevypadalo, že jedině my přijdeme s nějakým nápadem, ale já to vnímám tak, že ty lidi to cítí úplně stejně jako my. My jsme k tomu došli nějak teoreticky, ale spousta lidí to cítí prostě, že je potřeba se sdružovat a že je potřeba začít budovat to nové hřiště. Že nemůžou čekat na to, až přijdou politici a zařídí jim to, ale že to musí začít dělat hned, anebo že mohou to dělat hned. Jistým způsobem jim nikdo v tom tak úplně nebrání. A to je jako důležité, že v té společnosti toto probíhá, že vidíme spoustu skupin, které se usilují o nějakou spolupráci, kde mezi sebou si vyměňují jak energie, prostředky hmotné, tak informace a učí se spolu nažívat podle nějakých nových pravidel. Samozřejmě to není vždycky dokonalé. Je tam obrovský prostor právě na to zvědomění těchto procesů, toho, čemu říkáme světlé právo. Ale to, co vidím jako pozitivní, je to, že ta tendence tady je a je poměrně velká v té společnosti. Takže je potřeba na to navázat a tomu pomoct. A třeba ti politici by si toto měli uvědomovat, ale ne přijít do těch skupin a snažit se, aby oni si oblíkli jejich triko, jejich společnosti, ale aby pochopili, že je potřeba čemu pomoct. Ne, že oni mají volit je jako nějakou skupinu, ale že je potřeba, aby oni se naučili správně komunikovat a spolu nažívat v těch skupinách. Tak to.
Ano, děkuji. Tam je totiž opravdu důležité to, že v rámci té skupiny se opravdu každý ten jednotlivec musí být nějakým způsobem musí snažit být prospěšný tomu celku. Ano, že tam už tady jakoby ten jak systém, který si tady vytvořil, je vlastně takový anonymní a celá řada lidí vlastně se stává, de facto na tom systému parazituje. Oni si to vlastně ani neuvědomují, ale vlastně oni získávají z toho systému nějaké zdroje, ale rozhodně získávají jakoby daleko více, než de facto té společnosti odevzdávají, pokud vůbec něco odevzdávají, protože jsou i taci, kteří ne, kteří jsou jakoby čistě jenom parazity. A tady v těchto lokálních systémech, tam tady tato možnost bude velmi, nechci, lidé jsou vynalézaví, nechci říct, že to nebude možné, ale rozhodně to bude mnohem, mnohem těžší. Ano, se tam takovýmto způsobem chovat. A to je přesně to, co je potřeba do toho budoucna. Pokud si tady toto lidé neuvědomí, ano, tu potřebu, že musí něčím tomu celku přispět, tak opět zase potom ta nová společnost na principech světlého práva zase fungovat nebude moci. Tak, takže já bych takto zase asi pro tuto chvíli skončil a já bych teda tím pádem definitivně předal slovo Jarkovi, ať nám něco řekne o vzdělávání.
Děkuji, Libore. To je vlastně pokračování toho, co jsi řekl. Vidíme, že tam by bylo dobré, kdyby došlo k tomu zvědomění těch procesů, těch lidí. A zase nutno říct, že v té společnosti u nás jako běží tyhle ty snahy, tohleto vzdělávání. Dokonce lidé, kteří přijedou ze zahraničí, tak jsou v úžasu, kolik je u nás aktivit a na jak vysoké úrovni. A nejsou to jenom aktivity lokální, je to prostě bereme inspiraci z západu, z východu. Jo, z západu máme třeba antroposofii, z východu máme buddhismus, jogu. Je tady obrovský jakoby kvas tady těchto informačních, to předávání těch informací. Ale není to jenom zvenku, jsou to i jako z našeho národa. Jo? Třeba víme, že pan Zezulka prostě propagovaný to jeho dílo. Víme, že tady třeba mistr Maliarík. Ale jsou i současní lidé, jako je třeba Jaroslav Dušek nebo Barbora Endišová, že to jsou prostě lidé, kteří mají úplně svůj osobní přístup a neřeší nějaký velký duchovní věci, ale řeší obyčejný život. Pomáhají těm lidem pochopit, jak udržet nebo vytvářet rovnováhu v tom svým osobním životě. No a tady je právě otázka, že by výrazně nebo významně se zvýšila jakoby účinnost tady těchto všech činností, kdyby docházelo k tomu, co tady naznačil Zdenek, že si ti lidé uvědomí, že to, co se odehrává v nich a to usilování o tu rovnováhu, že je to úplně totéž v celé té společnosti, v celém tom národě. Pokud by se pochopili tyhle ty paralely, že jde o totéž, což je možné na základě sebepoznání, tak dojde k tomu, že ten v uvozovkách obyčejný člověk dokáže správně rozlišit, jak má být ta společnost řízena a kdo je kompetentní řídit. Jinak pokud tohleto není chápáno, tak je snadno ten člověk uvedený v omyl. A na to ta jakoby současná elita, no to globální řízení je velmi, ale velmi dobře připravené. Čili to umět toho člověka uvést omyl, jako umí naprosto precizně. Ale pokud by se toto podařilo, tak by to bylo pak už velmi, velmi těžké toho člověka jako oklamat. Samozřejmě je tady i důležité to, aby došlo k nějakému propojení těch lidí. Toho směrování. A samozřejmě to propojení by nemělo být tak, že se vytvoří nějaká jedno učení, jedna škola. To by byla naprostá chyba, tím by se zrušila vlastně ta pestrost. Ale kdyby se udělalo jakési, řekněme, převodníky nebo překlady mezi těmito jednotlivými systémy, aby ten člověk, když absolvuje třeba jogu, aby rozuměl buddhismu nebo křesťanství, protože ve své podstatě je to stále totéž. Duchovno jenom jedno. A jestli používají se jiné pojmy, ale oni mají obdobný význam. A to je to, co si myslím, že by obrovsky pomohlo, jako jednak dosáhnout sjednocení a zaměřit to úsilí jedním směrem. Protože pokud každý bude pracovat jenom na svém, jak se říká, písku, nevytvoří se ta synergie a ta obrovská energie a síla, která by dokázala tu společnost změnit. Takže si myslíme, že pokud by se toto podařilo dostat pochopení mezi ty, co dělají to vzdělávání, a jich je spousta těch lidí, opravdu velká spousta, a dělají to dobře, dělají to na velmi vysoké úrovni, ale kdyby se tam přidala ještě tato kvalita, to znamená zvědomění tady těchto systémů, jak spolupracují a zaměřeno k tomu cíli, který vlastně zase pomenoval Zdenek, k čemu to, kam to má všechno směřovat a že vlastně je to totéž, co děláme tu rovnováhu v sobě, takže to je otázka úplně stejná, dělat rovnováhu v té společnosti. Tak toto, kdyby se podařilo, tak to má, v tom vidím jako obrovskou sílu. Obrovský nástroj pro změnu té společnosti. My jako Moravská koncepční skupina, tak jsme udělali třeba jakýsi převodník mezi tady tou západní duchovní vědou a slovanskýma vědama. Nebo mezi zase západní duchovní vědou a KOBem, koncepcí obecné bezpečnosti. Nebo teď v poslední době jsme udělali i ten převodník k dílu doktora Hawkinse, jo, kde ukazujeme taky, jak tyhle ty úrovně spolu souvisí a že v čem je to vlastně totéž. Takže si myslím, že pokud by se toto podařilo v té společnosti, tento způsob vzdělávání, aby vznikla ta propojenost, aby vznikla ta synergie, tak potom vidím naprosto reálnou, prostě takové věci se můžou podařit, které dneska se zdají být nemožné. Tak bych tohle to skončil, si kolegové k tomu ještě mají, co by dodali.
No, já za sebe pro tuto chvíli nic. Já si myslím, že jsi to řekl pěkně. Nevím, jestli Zdenek k tomu chce něco dodat.
Asi ne teď.
Takže pokud ne, tak já bych nyní navázal a ještě bych v podstatě bych navázal de facto na to, o čem jsem už mluvil, totiž o tom, že ty skupinky vlastně nebo že musíme mít na paměti ty úrovně řízení a že de facto je musíme mít všechny pokryté. To znamená, my vlastně rozeznáváme 9 úrovní, pokud bychom se ovšem bavili o nějaké řízení nějakých větších skupin, pomíneme-li rodinu, tak potom se vlastně začínáme někde na úrovni 3. A tam potom ještě musíme rozeznávat takzvané strukturní a bezstrukturní řízení. I to už tady padlo. Čili vlastně to strukturní řízení jde dolů vlastně od úrovně 6. Ty vyšší úrovně 7, 8, 9, ty pracují bezstrukturně. To znamená, že už tam už žádná pevná struktura není, ale rozhodně ne, že by byla bezvýznamná. Ona má potom vlastně daleko větší význam, protože vlastně ty podněty jednoznačně ovlivňují to strukturní řízení. Obecně si je třeba uvědomit, že tam, že funguje vlastně ve skutečnosti, vždycky funguje řízení z hora dolů, nikdy ne z dola nahoru. To znamená, že funguje tak, že vlastně společnost, vlastně ta úroveň 9 dává podněty pro úroveň 8, úroveň 8 dává podněty pro úroveň 7, 7 pro 6 a tak dále a tak dále. To, že tady existuje nějaké řízení z dola nahoru, to je výmysl v podstatě té marxistické terminologie a bylo to vlastně takové trošku oblbnutí těch dělnických mas, protože ono to ve skutečnosti tak nikdy nefungovalo. Ano, vždycky to bylo jenom zdánlivé. A i dneska v takzvané demokracii vlastně formálně jako máme tady nějaké volby, ale teď se vlastně i třeba ta poslední kauza s těmi volbami korespondenčními tak jasně ukazuje, že ten systém se snaží všemožně jakoby ten systém jakoby nějakým způsobem zmanipulovat a opět ho ovládnout. Ano, aby protože ne, on to vždycky nějakým způsobem zvládnul, ale dělalo mu to zbytečně komplikace, ano, ty volby tam, takže se to snaží trošku omezovat tam ty možnosti. Čili toto je třeba přijmout, že to takto funguje a já už jsem řekl, že vlastně momentálně pro některé ty skupiny, tady ty vyšší úrovně řízení, že tam ty podněty buď nabízela teda, buď nabízelo buď ta ten náš ta, ten sněm Čech, Moravia, Slezska, anebo teď v poslední době i my, tady jako MKS, přesto i my si tyto věci nemůžeme cucat z prstu. Nebo také sice bychom mohli, ale bylo by to silně nezodpovědné. Čili my samozřejmě musíme studovat a musíme vycházet z nějakých podkladů a proto jsme také hledali a my jsme vlastně našli 2 podklady, ze kterých můžeme čerpat. A ten první podklad, který vlastně tady je, já už jsem vlastně i o něch jsem se už zmiňoval minule, je vlastně trojčlenný sociální systém, trojčlenný sociální organismus, který byl vlastně vypracován na základě myšlenek Rudolfa Steinera. Respektive on tady tohleto, tu základní myšlenku by nějakým způsobem definoval, ale opět vlastně velice jenom jako na do ideové úrovni. A existovaly potom další skupiny i u nás, které se tím dost podrobně zabývaly. Ano, existovala vlastně i společnost TSO, která se tady rozpracování toho trojčlenného sociálního organismu, která se mu věnovala. A podstatné ovšem v každém případě je to, že pořád toto rozpracovává jenom tu úroveň 3 až 6, nebo 4 až 6, bychom mohli říct. To znamená, že se týká konkrétně trojčlenný sociální organismus, jednoznačně se zabývá strukturním řízením. Tím nechci říct, že by si Rudolf Steiner ty vyšší úrovně neuvědomoval. To určitě tak nebylo. To není to tak. On si to uvědomoval a samozřejmě z jeho jiných, bych řekl, jeho vyjádření a jiných prací, tady toto je jasné a mluví o tom, ale není to systematicky zapracováno tady do tohoto systému trojčleného sociálního organismu. Čili toto je jeden, bych řekl, kanál, jeden takový zdroj, ze kterého my jsme vycházeli a jenom nástřelem víte, že vlastně on tvrdí, ten trojčlenný sociální organismus, že vlastně ta společnost, ten sociální organismus vlastně se rozpadá na tři takové celky. Ten jeden představuje všeobecná správa, to, co dneska tomu říkáme politika, politické záležitosti, hospodářství, nebo také ekonomika, nám se hospodářství zdá hodnější výraz, no a potom obecně kultura. A podstatné je, aby tyto tři celky byly nezávislé. Ta trojnost určitá vlastně i v těch, bych řekl, těch teoriích demokracie, ta tam je vlastně zapracována taky, protože mluví vlastně o nezávislosti moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní. To je vlastně taky určitá taková trojčlenost a mluví o tom, že mají být nezávislé, ale víme a dneska už se to dostává normálně vlastně i bych řekl do prostoru veřejných sdělovacích prostředků, těch oficiálních, že tam ta nezávislost třeba soudního systému, o té si můžeme nechat jenom zdát. Dneska vlastně ta oblast ekonomiky, ta má navrch a ovládá v podstatě jak tu všeobecnou správu, tak jak tu politiku, tak vlastně i tu část toho soudnictví. Takže toto je taky...
Libore, můžu jenom takový malej bod na doplnění k té trojčlennosti, to, co souvisí s tím, co jsme řekli před chvílí, tak je to, že ten Steiner vlastně ukazuje tu propojenost vnitřního organismu člověka a té společnosti. Ukazuje tu jednotu, jak je to stejné. A to si myslím je na tom obrovsky významné, že pokud jsme předtím říkali, že by bylo důležité, aby člověk pomocí sebepoznání mohl posuzovat i řízení společnosti, tak ten Rudolf Steiner tady tomu dal obrovský moc, že toto popsal. Tu souvislost. Jak to koresponduje? Funkce člověka a funkce společnosti, národu. Tak to jenom jsem chtěl dát.
Jo, děkuju. Čili já se vrátím k tomu, že toto já jsem říkal, že vlastně Steiner je vlastně jedním z našich základních zdrojů a cenné na tom je právě to, že tady už byly tady jiné skupiny, které vlastně tuto myšlenku poměrně podrobně rozpracovaly. Ano, jak by to mohlo potom v praxi fungovat. Protože ten původní návrh byl opravdu ideový. A pak ještě jsme narazili na jeden zdroj a to jméno už tady také padlo. A to je Jan Maliarik, slovenský jako mistr, který je vlastně ve společnosti poměrně neznámý a naprosto neoprávněně. A vlastně zase na druhou stranu bych řekl, že to, že není nějak propagován, je zase na druhou stranu poměrně cílené, protože jeho myšlenky asi tomu současnému establishmentu moc pochuti nebudou. A opět, i on napsal dílo Celozemský univerzální stát. Toto je dílo, které my jsme v Ostravě vydali a které momentálně je k dispozici a které vlastně i v obchodě Slovanská kultura Zdenka můžete, kdo by měl zájem, tak může získat a za jakých podmínek. Obecně kniha jako taková se nabízí zdarma. Ano, sama o sobě kniha se nabízí zdarma. Samozřejmě pokud je někde posílána třeba, je tam nějaké poštovné, tak samozřejmě to je třeba uhradit, ale to by určitě k tomu by možná potom řekli Zdeněk bližší podmínky, pokud by někdo měl zájem. Já se chci ještě dostat spíš k tomu samotnému dílu, že byť je to taky zase do značné míry projekt ideový, tak to podstatné je v tom, že on zahrnuje veškeré úrovně toho řízení. On sahá vlastně až pod úroveň 9, to znamená, že on vlastně se tam zabývá právě i těmi, jak to nazvat, strukturami, je to takový protimluv, strukturami bezstrukturního řízení. To znamená, že má tam i navržené takovéto instituce, které mají bezstrukturně do té společnosti působit. A opět, co tam je důležité, že tam je jasně řečeno, je tam zdůrazněno, že vlastně řízení probíhá z hora dolů, nikoli z dola nahoru. A jasně říká taková zase věc, která pro někoho může být dneska velice těžce přijatelná, ale tvrdí něco v tom smyslu, že ve chvíli, kdy se svatost ujme vlády, tak už je zbytečné to nějak narušovat nějakými volbami, jo? Nějakými volbami z dola. Že to by bylo kontraproduktivní už tu chvíli.
Na druhou stranu... Doplnit.
No, můžeš.
Jak říkal, z hora dolů, je potřeba i chápat, že zase z druhé strany nebo i ze všech stran to řízení musí mít tu zpětnou vazbu. Pokud nemá tu zpětnou vazbu, tak stejně může řídit akorát kolečko od trakaře. No, že tam jsou i ty procesy opačný, ale to řízení je vždycky samozřejmě z hora dolů, protože ten schopnější vždycky bude více ovlivňovat toho méně schopného, nebo kdo je na vyšší úrovni, prostě řídit ty, co jsou na nižší úrovni. No.
Tam bych jenom doplnil toto, že celý ten projekt, to je projekt budoucnosti, ano, celozemský univerzální stát. A i sám Maliarik uznává, že jsme teď žijeme v době, on tedy žil zhruba před 100 lety, dá se říct, nebo to, co bylo to vytvořené zhruba před 100 lety, to dílo, ale řekl bych, že v tomto zrovna se stále ještě ta situace moc nezměnila, že on říkal, že vlastně pro tuto dobu vlastně ta demokracie, ty systémy demokracie jsou nezbytné. A to z toho důvodu, že vlastně v současné době není zajištěno, že se do těch vedoucích pozic dostanou lidé na odpovídající duchovní úrovni. A pokud by tam nebyli lidé na odpovídající duchovní úrovni, tak by samozřejmě, jak vlastně momentálně samozřejmě ty své postavení zneužívají, tak kdyby tam nebyla ta možnost vlastně té korekce od spodu, tak by to zneužívali o to víc. Čili i on sám uznává pro tu dobu, že to je systém, který momentálně má svoji platnost a je důležitý, aby fungoval v tuto chvíli. Takže to je ještě poznámka.
Už ještě, Libore.
Ano, a ty, prosím tě, Jarku.
Jenom takovou poznámku k tomu, že my se tady bavíme o tom 4 až 6, to je ten národ, jako ekonomika, věda, filozofie, umění a pak to řízení společnosti jako šestka. A právě ten mistr Maliarik rozpracoval způsob, jak má být řízeno v těch úrovních 7 až 9. A to nikde nemáme. To je jediný zdroj, který tohle nejenom, že popisuje, ale vysvětluje, proč to tak má být. To je důležité. Jo, že to není, že by si to jenom vymyslel, ale uvádí prostě ty zákonitosti, že pokud to má fungovat, tak musí to být takto. Pokud to takto nebude, tak to fungovat nemůže. A to je pro nás důležité, že potom, když hodnotíme ty snahy nebo ty systémy, které vůbec toto nezvědomují, tak je předpoklad, že nebudou správně fungovat.
No, děkuji, to je pravda a to je přesně to, co taky vlastně, na čem my pracujeme právě v MKS a co samozřejmě my nějakým způsobem, bych řekl, promítáme tady tyto znalosti, promítáme i do těch návrhů, které vycházejí z půdy MKS. Takže já asi pro tuto chvíli bych těm celosystémům, už bych k tomu asi dále v tuto chvíli nemluvil dále, protože podrobněji rozebírat, jak celozemský univerzální stát, tak potom trojčlenný sociální systém, tak to bych mohla být, o každém z těch systémů bychom mohli mít klidně přednášku dvouhodinovou samostatně a stejně by nebyla vyčerpávající. Takže já bych pro tuto chvíli asi opět předal slovo a to slovo by teď mělo patřit opět Jaroslavovi a měl by nám něco říct o těch současných návrzích na změnu systému.
To je vlastně ten klíč, k čemu je ten název, že jo? Ale myslím si, že pokud bychom nevysvětlili to, co jsme teď vysvětlili, tak nám nebude rozuměno, proč jako určitý věci hodnotíme. My jsme si tady řekli, že jsou vlastně dvě věci důležité. První je to, že musí se myslet na to, že musí dojít ke změně, i těch jednotlivých lidí, jejího mravního potenciálu, jejich chápání, vnímání spotřeby, vnímání vztahů. A pokud k tomu nedojde, tak v podstatě nebudou ti, co by přišli s tím správným návrhem, řekněme i s tím světlým právem, tak nebudou pochopeni. Protože těm lidem to nebude jakoby, nebudou to cítit, že to je to ono, co oni chtějí. Protože pokud budou chtít, jak to řekl Zdeněk, to, co vidí na tom západě, jakoby těmi velkými, těmi, kteří dokážou prostě, když na to mají, tak ty druhý stlačit, tak pokud tohle se jim líbí, tak samozřejmě nikdy nebudou chtět přijmout tady návrhy, které povedou k tomu, že se má člověk v hmotné oblasti uskromnit. Takže tohle je obrovsky důležité, protože pokud přijde pak někdo s nějakým návrhem, tak bude velmi snadné ho zkompromitovat a zničit tento návrh a nakonec vždycky uspěje jenom ten návrh toho globálního řízení, o kterém tady bylo mluveno. Takže to je první podmínka, která musí být v tom konceptu toho, kdo to bude měnit. A ta druhá, to teďka vysvětlila Libor, že tam musí být ten nadhled tady, že musí se uvažovat o té 7. až 9. úrovni. Třeba ten mistr Maliarik tohle řešil tak, že uvádí, že musí být takzvané otcovské centrum. Čili musí být poznání a uznání lidé, kteří nemají ani potřebu řídit tu společnost tady na té 6. úrovni, ale mají ten vhled, protože mají to spojení s duchovními světy. Ale nemyslím spojení v tom smyslu, že něco slyší a prostě nějaký hlasy a teď, ale že mají přímý vidění. Přímý, kde tak jako my vidíme, že vychází slunko, nebo že tady stojí dům nebo stůl, tak oni vidí ty skutečnosti, které my nevidíme. A na základě toho, že je vidí, tak jsou schopni potom dávat pokyny nebo upřesňovat to, co by se mělo udělat a jak by se mělo udělat. No a když my se podíváme na ty současné tendence, tak můžeme říct, že drtivá většina prostě nemá ani vizi. Ani tu obyčejnou vizi, jak by to dělali na té úrovni 4 až 6. Jo, jenom prostě cítí to, že to je špatně a že to se musí změnit a tak prostě je potřeba udělat defenestraci, ty, co tam jsou, tak prostě odstranit a oni se ujmou a pak se uvidí. Nějak se to už pak udělá. No ale to je 90% záruka v tom, že to nemůže fungovat. Pak jsou systémy a ty, které mají nějakou hodnotu a ty jsou ty, které se snaží poučit v minulosti anebo někde jinde, v místě na světě a snaží se tu zkušenost přenést k nám do toho našeho prostředí. Jo? Víme, že Slovani mají kopné právo nebo stavovské uspořádání, které bylo ve středověku a které má svoji obrovskou hodnotu, je vlastně pokračováním tady toho kopného práva, jakoby jeho modernizace. Nebo je tady švýcarský model, kde je představa, že kdyby se to u nás aplikovalo, takže bude všem dobře a bude to fantastický. Nebo je tady takový nejvyspělejší model, který se zdá, tak je s tím, co přišel inženýr Blahinka, to jsou zkušenosti ze zemědělského družstva Čuby.
Tušovice.
Tušovice, ano. Děkuji. Kde prostě on ty získané zkušenosti předává a aplikuje je na tu úroveň, jak my říkáme, 6., teda řízení národa. Samozřejmě to taky není úplně tak jednoduché, že z úrovně 4, kdy řídím korporaci, přeložit to na tu 6. úroveň, ale je nutno říct, že tam je velká znalo zákonitosti a hlavně zkušenost. Jsou tam zkušenosti. Ti ostatní jako chtějí něco dělat podle toho, že někde něco slyšeli, viděli. Tady je zkušenost. Tady je snaha postavit to na tom, co je vyzkoušené. A co uměli, co dokázali. To je jako velmi významné. Ale stejně tam není to, co říkáme, že je pochopení, že se musí pracovat s těmi lidmi, že bez toho nikdy neuspěje tenhle ten navrhovaný systém, protože bude zničen a že je nutno mít to spojení s duchovními světy, protože tam můžou získat obrovskou záštitu a podporu. ale tu záštitu a podporu můžou získat jedině tehdy, pokud budou dělat to, co v tom směru toho národa, jeho úkol, pokud bude plněn těmi cíly a tím systémem, tak dostanou tu podporu. Pokud nebude, no tak ju nedostanou. Tak proto toto tam taky není. Takže z toho potom vyplývá, že pokud je, že vlastně není tady systém v naší republice, který by někdo navrhoval, který by zahrnoval ten celek. Že by tam bylo pohled na řízení skutečně z úrovní 9, 8, 7, 6, 5, 4, případně i 3, to je vlastně obce. Tak nebo řekněme, že ty obce a řízení obcí, to je ještě tak vlastně nejvíc pracovaný, protože ty starostové, ty jsou vlastně z těch lidí, oni je znají, osobně je znají. Takže tam je ještě největší jakoby kvalita, jejich zodpovědnost, jejich vztah k těm lidem, protože oni ty svoje lidi znají. Obzvlášť v těch obcích, nemyslím třeba primátor Prahy nebo Brna. Takže tam na této úrovni těch obcí, tam si myslím je ještě největší pochopení a co jsme jednali třeba s těmi starosty, tak je vidět, že oni skutečně jednak do věci vidí a jednak mají upřímnou snahu pro ty lidi udělat to, co jim prospěje. Což potom v těch vyšších úrovních, vys třeba řízení státu, jako bohužel nevidíme. Takže tohle bych asi řekl, že taková je skutečnost. Takže potom bych asi zase předal slovo Liborovi. Jestli by zkusil říct nějaké body, jenom aspoň vyjmenovat, co by ten systém měl, který by byl komplexní, co by měl obsahovat. A samozřejmě ten systém není tak, že by se navrhl, napsal a teď se zrealizoval. To bychom byli tam, kde je třeba ten celozemský univerzální stát, že to je idea, ale je potřeba jednat s těmi, kteří mají tu ochotu naslouchat a chtějí teda skutečně změnit něco ve prospěch lidí, tak s nimi jednat, aby jsme se dohodli na něčem, co bude nám společné a co vytvoří zase ten synergetický účinek, tu sílu, která pomůže tu společnost změní. Tak předávám slovo Liborovi, jestli k tomu zkusí něco říct.
Děkuji. No, to je téma, aspoň mně se zdá, že je poměrně složité v tom, že to, co bude předloženo, tak tam nestačí, aby to bylo pochopitelné jenom pro nějakých pár lidí, kteří seba už někde už mají velice na vysoké úrovni zpracované ego a už směřují k tomu pravému sebevědomí, ale musí to být vlastně pochopitelné celkem dost širokým masám, protože vlastně ten systém by měl navržený prostě pro všechny, není jenom pro někoho. Každý by v tom systému, tak jak bude nově navržen, tak každý by tam v tom měl na jedné straně vidět nějaké ty benefity, které mu to přinese, ale na druhou stranu také je nezbytné, aby si ti, a o tom už tady také byla řeč, je nezbytné, aby si ti lidé uvědomili, že vlastně nemohou tam vidět jenom ty benefity, ale zároveň by si měli uvědomovat, že by na té své úrovni, na které jsou, prostě ty síly, které mají a každý nějaké schopnosti a síly má povětšinou, takže by je měl té společnosti nabídnout. A že by tedy za to, že něco obdrží, že by zase zpětně měl také něco vracet. Konec konců je to vlastně, i toto je zákon víceméně, ano, zákon vlastně příjmu a výdeje. Pokud to takhle nefunguje, tak je něco špatně a dříve nebo později, pokud je to takhle špatně a ta výměna nefunguje, není ve rovnováze, tak nakonec se to vždycky někde projeví negativně. Tady tohleto. Takže začneme skutečně, abych tak řekl, nebudeme teď se bavit ještě v tuto chvíli o nějakých úrovních 7-9, o těchto vysokých, ale začneme úplně, jak se říká, na to selským rozumem. Čili vlastně ty nové podmínky opět pořád předpokládáme, že bude existovat nějaký stát, to znamená nějaký organizační celek, který bude nějaké nezbytné věci řešit. Ovšem na druhou stranu v tom novém systému jednoznačně ta největší váha, největší penzum pravomocí by mělo být na úrovni obce, nikoliv na úrovni státu. To znamená, opět vlastně to je ten princip, opět se tady vracíme k principu subsidiarity, to znamená, že to, co si ta obec může vyřešit sama, tak to se nebude řešit na těch vyšších úrovních. Zdá se momentálně i z té praxe, že vlastně ta úroveň pro stát velikosti nás rozhodně by stačila tříúroveňová. To znamená, že by to byla vlastně úroveň obce, úroveň nějakého okresu a potom tedy potom stát. Čili opět, to znamená, že budou tady nějaké naprosto většinu těch běžných záležitostí bude řešit obec. Co nezvládne sama, co už, kde už bude prostě třeba nějaká spolupráce více obcí, tak to se bude řešit v rámci okresu. A pouze věci, kdy vlastně skutečně se jedná o nějaké projekty celostátní, celorepublikové, tak pak by do toho zasahovala i ta vláda. Další věc, z čeho je třeba víc si vlastně uvědomit, co my vlastně požadujeme, proč by tady vlastně nějaký stát měl být, čili co po něm chceme. Čili vlastně dá se říct, že potřebujeme, aby je to zajištění ideálních podmínek pro rozvoj každého jednotlivce. A tady rovnou podotýkám, že ideální podmínky neznamená, jaksi, že každý bude mít svoji jachtu, jo, svůj vlastní ostrov a takhle, jo, to ne. To naopak to jsou vlastně podmínky, které k osobnímu rozvoji naopak moc nevedou. Ano, tady tohleto. Ostatně to byla jedna poznámka, kterou bych chtěl ještě ucinit teď takoby mimo, jak o tom mluvil už tady Jarek, že vlastně to, co nastoupí, tak se tam předpokládá jakoby ta nižší materiální spotřeba. Ale pozor, neplést to z nižší životní úrovní. To ani náhodou. To s tím nesouvisí vůbec. Ne. Naopak, ten nový systém by měl nabídnout diametrálně lepší životní podmínky a lepší životní úroveň pro všechny, ale jde jenom o to, abychom ty benefity neviděli právě v tom, jenom v těch materiálních věcech, ale abychom si i uvědomili, že právě ty statky, které jsou vlastně na úrovni duševní a duchovní, jsou neskonale vyšší, jsou o několik řádů vyšší a i ten, jakoby ten pocit z toho, že to vlastně vlastníte, že to máte, tak je příslušně, ty pocity jsou, jakoby ta blaženost určitá je tam mnohem, mnohem vyšší. A ta obrovská výhoda tady těchto zdrojů, nebo tady těchto věcí je v tom, že to lze sdílet. Ano, že to je to je vlastně nevyčerpatelná studnice. Ano, tam se nemusíme bát toho, že když se někdo naučí sčítat dvě a dvě, tak pro mě na mě už nezbude tady tato znalost. Čili to znamená, co chceme po tom státu. Takže přiměřené materiální zabezpečení. Je si třeba uvědomit, že určité materiální zabezpečení na této úrovni bytí, ano, v materiálním světě, určité materiální statky prostě potřebujeme, ano. Ještě jsme se nedostali do stavu, že bychom nemuseli konzumovat stravu, čili potřebujeme tu stravu momentálně nejsme schopni zvládat bez problémů veškeré ty, bych řekl, přírodní podmínky, to znamená, že třeba v zimě se musíme zatopit, ano, netvrdíme vůbec, že má člověk žít jako poustevník, to znamená nějaké technické pomůcky, nějaké technické záležitosti, které ovšem spotřebávají energii, tak proč ne, ale pak je třeba mít i tu energii. Čili to je přiměřené materiální zabezpečení a to by mělo být tak, aby bylo dostupné pro každého. Ano, tady je to ta přiměřenost. Potom je také, co by mělo zajistit, je přiměřené vzdělávání. Tady v tomto bych řekl, to přiměřené vzdělávání má trošku, jako je v tom skryto trošku víc, než v tom předešlém přiměřené materiálně zabezpečení, protože přiměřené vzdělávání zdaleka neznamená pro všechny stejně. Ano? To vzdělání musí být strukturované a určité informace se k člověku mohou dostat až tehdy, když na to tou svou kapacitou, ano, tím svým vědomím, kdy na ně dosáhne. Ve chvíli, kdy na ně nedosáhne, tak jednak buď je nepochopí, nebo je pochopí špatně, anebo, což je ještě horší, nebo je nějakým způsobem zneužije. Takže toto je přiměřenost vzdělávání. Dále, a to je velice důležité, nabídka uplatnění v rámci společnosti. Ten problém je v tom, že popravdě řečeno, naše dnešní vnímání situace je poněkud zkreslené. Bych řekl, já si otevřu internet A neustále se mi tam nabízí nějaká možnost pasivního příjmu, že mám investovat do tohoto a do tohoto a nemusím proto nic udělat, dám tam někde peníze a už se mi pohrnou tisíce eur. Toto může, a tohle to vytváří jakoby něco, že jakoby předkládá se to jako něco žádoucího a spousta lidí na to skáče, že se jim to skutečně atraktivní zdá. Faktem je, že tohle už je, jakoby, to už je deformovanost. No? Deformovanost toho lidského vědomí, protože člověk, pokud zdeformován není, tak má přirozenou touhu se nějakým způsobem realizovat, prostě něco tvořit. On bez toho být nemůže. Pokud to nemá, tak není spokojen. Čili proto nabídka uplatnění v rámci společnosti a opět odpovídající těm schopnostem, jednak je schopnostem, ale nejen schopnostem, to znamená si řekneme, no tak jo, takhle člověk je schopen zametat ulice, tak ho necháme zametat i ulice. Ne, ty podmínky musí být takové, aby on tam měl prostor růst duchovně, ale aby se mohl rozvíjet dál. To znamená, on by neměl ustrnout na takovémto místě nějakém. Nehledě k tomu, že s postupující automatizací to jsou přesně tady tyhle ty rutinní práce nějaké, i ty je možné přenechat technice. No a v neposlední řadě zcela, ale poslední, co tady zmíní, je bezpečnost. Což je pochopitelně řešit, jak na úrovni obce, ale i v rámci jakoby okolí toho státu je to třeba řešit i na úrovni státu. Další, co by mělo, a to už zase, to bude asi už taky sahat až po úroveň statu, je ochrana flóry a fauny a úcta k nerostné říši. Ano, my bychom si měli naučit to okolí, té země, jako takové bychom se měli naučit vážit, mít k ní úctu a nejenom bezohledně drancovat. Protože s takovýmto myšlením opět, jakoby ta nová společnost toho světlého práva prostě vzniknout opět bude velice těžko. S tím úzce souvisí ochrana přírodních zdrojů. Či opět nedrancovat je bezohledně a snažit se být velice ohleduplný. Jenom tak pro zajímavost, tady v tomto jsem se kdysi dočetl, že existoval nějaký indiánský kmen, který sice uměl, on znal ty technologie, jak zpracovat kov, ale protože nechtěli drancovat tu přírodu, tak to nevyužívali. Ano, i když to vlastně kdy ty znalosti měli, tak to nevyužívali, protože nechtěli zbytečně drancovat ty zdroje z té přírody. Čili ochrana přírodních zdrojů, jinak nás dneska je to velice aktuální, stýká se to zejména vody a vzduchu. To jsou věci, které jsou nezbytné a když nastane doba, kdy už nebudeme muset například už jíst fyzicky tak, jak dnes, a ono opravdu ten vývoj i do tohoto stavu náš směřuje, ale dýchat vlastně v této formě existence, jak jsme, tak dýchat budeme vždycky. Až to je jeden ze základních průvodních jevů. Dýchání je jeden ze základních průvodních jevů, tedy života v této materiální realitě. No a to neposlední, potřebujeme ten rovnovážný rozvoj, o tom taky mluvíme, už mnohokrát jsme o tom mluvili, je rovnovážný rozvoj v souladu se smírem. Takže toto jsou takové ty základní, ale nicméně zase jsme teď na úrovni jenom nějakých vlastně obecných proklamací. A mnoha lidem se může zdát, že jsem vlastně to až tak moc neřekl a svým způsobem dokonce mohl mít pravdu. Přesto si myslím, že to jsou hlediska, která musíme mít na paměti, ano, že toto musí být v tom obsaženo. Ale teď tedy konkrétně, jak se bude odvíjet ten systém. Takže už jsme si řekli, že za této situace, které jsme, tak vlastně nějaká forma to, co se nazývá demokracie, bych dokonce řekl vlastně dokonce na mnohem vyšší úrovni, ano, uplatnění demokracie než je dnes, protože mám takový dojem, že opravdu čím více mluví o nějaké svobodě a demokracii, tak tím potom v tom reálném životě pořád méně a méně ve skutečnosti máme. Takže budou existovat volby stále řídících pracovníků do těch řídících funkcí. To podstatné ovšem je, aby se na ty jednotlivé úrovně řízení, to znamená na úroveň řízení obce, na úroveň řízení, pokud zůstaneme tedy u toho státního řízení té společnosti, tak na úroveň obce, na úroveň okresu a na úroveň teda těch centrálních orgánů, tak by se měli dostat lidé, kteří na to mají, prostě mají na to veškeré předpoklady. A ty předpoklady, to není, je tam ta dosažená duchovní úroveň, ale to není všechno zdaleka, prosím vás. Ano, čili ta dosažená duchovní úroveň slouží k tomu, aby ten člověk měl schopnost stanovit potřebné nesobecké cíle ano, které bude realizovat na té pozici. Čili jinými slovy, aby pracoval na úrovni světlého práva. Ale může chtít, může být nadšený, ale bez vzdělání, či bez znalosti nějakých zákonitostí a souvislostí, to prostě nebude moc dělat dobře. Takže toto je další nezbytná podmínka pro to, aby ten člověk mohl na určité pozici fungovat. Musí mít potřebné znát potřebné zákonitosti a souvislosti. Další, co potřebuje, ten člověk musí prokázat nějakým způsobem, že opravdu tu funkci je schopen vykonávat. A vlastně čím vyšší ta funkce je, tak tím je to naléhavější. Ano? Protože u nějakých nižších řídících pozic tam si můžeme, tam dokonce za určitých podmínek je, můžeme někoho dát na zkoušku takzvaně. Ano? A ať se ukáže, co umí. Ale tady by to bylo příliš nezodpovědné, tady opravdu je třeba dosazovat lidi, kteří prokážou tu schopnost, že ty cíle, které si stanovili, že jsou je schopní naplňovat. To znamená, musí mít nějakou praxi za sebou. Další nezbytnou podmínkou pro to, aby ten člověk nějakou funkci mohl vykonávat, je schopnost ty cíle, tedy nejen je stanovit a naplňovat, to by nestačilo, protože on musí mít schopnost je srozumitelně formulovat a předávat ostatním na ty nižší úrovně, protože pokud ti lidé nepochopí smysl toho, proč se to dělá, co dělá a proč to dělá, tak potom tu podporu od nich prostě mít nemůže a nemůže se divit ten člověk, že tu podporu nemá. Byť to může myslet sebe lépe. No a poslední věc, kterou bych zmínil a opět bych řekl, že na tuto se momentálně vůbec se na to moc nehledí a já to považuji za velice důležité, je určitá psychická odolnost a sociální ukotvenost. To znamená, že ten člověk, pokud nemá rodinu, pokud nemá nějaké, prostě nějaké nejbližší okolí, které ho nějakým způsobem podpoří, tak ten člověk bude psychicky labilní a absolutně nemá v nějakých vrcholových funkcích co dělat. To, ať se tam nikdo nezlobí. Takže to je jedna věc, co budeme požadovat po těch lidech, kteří by měli být na nějakých vedoucích pozicích. Jinak pokud je o to, tak budou tedy fungovat volby. Podstatné je to, že pokud se jedná o nějaké pozici třeba nějakého starosty nebo něco, tak tam mohou volit všichni lidé. Něco jiného je, pokud se budeme pohybovat na úrovni, že se bude volit nějaký manažer pro nějakou odbornou záležitost. Tak potom není možné, je dost pochybné, aby do toho takzvaně kecali lidé, kteří tomu vůbec nerozumí, ano? To je v pořádku, vůbec nic se neděje, nemusíme všichni chápat všechno, to ani nejde. Ano, u těch odborných záležitostí naopak tam je specializace nutná a žádoucí. Ano, jsou věci, které bychom měli zvládat všichni, to jsou právě věci právě ohledně těch duchovních záležitostí. Tam to vzdělání by mělo být pro všechny, ale aby nemusíme být všichni na úrovni, že dokážeme někomu vykuchat slepé střevo, to je zbytečné. Ano, nemůžu umět kuchat slepé střevo, ovládat jadernou elektrárnu a být schopen řídit letadlo, to se domnívám, já nevím, možná, že takový lidé s těmi schopnostmi jsou, ale nemůžeme to generalizovat a nemůžeme toto zdaleka požadovat po každém. Takže pokud se bude jednat o nějakou odbornou záležitost, tak tam budou rozhodovat odborníci, či lidé, kteří o tom něco vědí. Nemůže do toho mluvit každý. No a další věc, co ten systém musí zajistit, protože já jsem o tom mluvil, ať už máme toho člověka otestovaného, řekneme si, ano, má praxi, má schopnost, přesto ten člověk potom, může se to stát, i to je lidské, že ten člověk nějakým způsobem selže. Prostě nenaplní ta očekávání. To znamená, že potom by měl být i odvolatelný. Ano, to, či ten systém opět by tu odvolatelnost měl zajistit, ale opět platí, že pokud to je záležitost odborná, tak zase ti, kdo ho budou odvolávat, budou odborníci. Nebude to zase nějaký Pepa z Horní Dolní s prominutím. Další věc, kterou bychom tady měli, a už jsme se vlastně o tom i sice zmínili, a přesto to bych chtěl zdůraznit, že jednak teda snad tolik, že tady v tom novém systému to vůbec nebude tak, že by tam byla nějaká extrémní, jako bych řekl, extrémní hmotná zainteresovanost těch lidí. Ano, to, tou motivací, proč jít na nějakou vyšší pozici, to by měla být vlastně, tam by měla být nějaká společenské, nějaké společenské uznání, právě nějaká touha vlastně nějakým způsobem něco realizovat a něco pro tu společnost udělat, ale rozhodně by tou motivací nemělo být to, že já dosáhnu nějakého lepšího hmotného postavení té společnosti. To znamená, to, co dneska vidíme, tak to je naprosto scestné, ale je to zase na druhou stranu naprosto v souladu s novým právem. Takže se divit nemůžeme. Další věcí, kterou bych tady snad zmínil, je to, že do budoucna, a to je právě, to už se vlastně dneska děje, to znamená, že ta nová společnost skutečně může docela, bych řekl, počítat je, a už jsem i to, už jsem tady také řekl, že vlastně poroste automatizace. Pro automatizace roboty, to znamená celou řadu prací, bude možné řešit roboty, robotizací. Čili pro lidi tím pádem zbude prostor právě v těch tvůrčích oblastech. A ti lidé se mohou realizovat opravdu, to znamená, že vlastně ta změna proti současnosti bude v tom, že ti lidé nebudou muset vykonávat nějakou práci, která je nebaví, ale kterou dělají jenom proto, protože jinak by vlastně nezískali zdroje pro obživu. Alespoň základní zdroje pro obživu. Tady naopak v tom novém systému se víceméně předpokládá, a ono to opravdu do budoucna bude nezbytné, že bude existovat nějaká forma takzvaného nepodmíněného příjmu. To znamená, že vlastně každý člověk tu, jak jsme si řekli, že mu bude zajištěna nějaká ta základní hmotná úroveň, tak to bude vlastně zajištěno tím nepodmíněným příjmem. Zase tady existuje celá řada, vlastně dvě, má to dvě úskalí. Jednak nepodmíněný příjem na jednu stranu, jak si asociuje u spousty lidí ten bývalý socialismus, nějaké rovnostářství, to znamená, že všichni budou mít stejně, tak proč by se ta uvozovka potom někdo něco snažil? Ne. Ten nepodmíněný příjem, to příjem, který vlastně sice každý dostane, ale potom stejně aspoň v současné době, pokud vykonává nějakou práci, tak za to bude mít další příjem. To znamená, že pokud někdo vykonává nějakou práci, tak bude mít další příjem. A pochopitelně i tady minimálně pro začátek bude platit, že čím bude ta práce zodpovědnější, tak asi tam bude to ohodnocení tam bude vyšší, ale opět nepředpokládám, že by to byl takový, jako jak říká ten doutník, ano, že by tam byl takový ten rozsah, takový obrovský rozsah těch příjmů, jako je dnes. Ale opět tady v tomhletom zase, tam už se ty jednotlivé národy v tomto liší, ale ať tak nebo tak, to podstatné je, že tam určitá forma nějakého nepodmíněného příjmu by měla být zařazena v tom novém systému. Už proto, že, jak já to vždycky popisuji, že dneska jakoby ta potřeba, říkám, takové té ruční práce je jakoby neustále ubývají a už dneska jsme vlastně v situaci, kde vlastně zoufale vymýšlíme nějaké podivné pracovní pozice, jenom proto, abychom našli uplatnění pro ty lidi na jedné straně, na druhé straně nám neuměrně roste například státní správa, protože to je opět vlastně, bych řekl, jakýsi prostor, kde nacházejí lidé nějaké uplatnění, ale ten praktický přínos z toho, že nám roste státní správa, tak ten praktický přínos pro tu společnost, bych řekl, není pozitivní, spíš negativní tady v tomhle Pardon. A mimo jiné, potom také, pokud někdo vykonává někde nějakou zbytečnou práci a je za to placen, ale pořád na něho pohlížíme, jo, jako ten je dobrý, ten je zaměstnaný, kdežto na lidi, kteří berou nějakou podporu, tak na ty se díváme přes prsty a tak řekl bych dokonce, že lezdy ten člověk, který bere podporu, tak je vlastně pro tu společnost méně škodlivý, než člověk, který vykonává někde nějakou zbytečnou práci. Takže to je další takový moment a to poslední, co asi bude v tom novém systému, na co se je třeba připravit, že vlastně v vozovkách odzvonilo těm takzvaným nadnárodním společnostem. No, že vlastně jakoby ta činnost bude daleko více lokální. To znamená, že například potraviny se určitě nebudou vozit přes půl světa, ale budou se produkovat víceméně buď přímo v místě bydliště, nebo v dostřelu, či například v dalších podmínkách by to bylo, dejme tomu ne v rámci přímo všecko, určitě ne v rámci jedné obce, ale třeba určitě v rámci toho okresu. No a určité věci určitě třeba se budou i v rámci toho státu. A jenom minimální množství nějakých, bych řekl, nadstandardních potravin. To je důležité vlastně. Prostě to, co je základní potravina, to není možné dovážet. Protože ve chvíli, kdybychom to dováželi od někud a bylo to pro nás nezbytné, tak jsme na něm závislí. A my chceme nezávislost. Ano? Čili závislost, bych řekl, je možná až pouze po úroveň státu. Dál už závislí být nemůžeme. Pak se předpokládá, nebo zase ta technologie pokročila tak daleko, že víceméně nebude třeba extrémně, jo, tak jak dneska chodíte do nějaké supermarketu a tam jste zásobeni, jo, tisíci nějakých položek. Ne, vy budete něco potřebovat, tak se to zadá prostě do toho nějakého podniku, kterého budete mít, jo, kde budete mít někde za barákem, drobný podnik, a on vám to vytiskne na 3D tiskárně a budete to mít, ten předmět. No, takže proto říkám, že tam jakoby bude to mnohem lokalizovanější, ta výroba. No a zároveň, protože tím pádem odpadne potřeba za každou cenu lidi zaměstnávat, tak se už nebudou vyrábět věci s nějakou, bych řekl, takzvanou plánovanou životností, jenom proto, aby vám televize za 3 roky odešla a vy jste si byl nutný koupit novou. Jo? Teď jsem řekl možná příklad nevhodný, protože netvrdím, že televize je něco, co bychom nezbytně k životu potřebovali. Ale týká se to celé řady jiných věcí, které jsou takto plánované s plánovanou životností. Takže toto také odpadne, což mimo jiné potom ten důsledek bude v tom, že ty nároky na ty zdroje budou mnohem nižší. A to je ta ochrana přírody. Takže možná, protože já jsem víceméně vyčerpal čas, tak spíš bych teď ještě, možná jsem něco důležitého pozapomněl, tak bych ještě dal narychlo slovo kolegu.
Já bych Libor jenom doplnil do té vize, že podle toho, co teda chápeme z těchto podkladů, tak nastane obrovský rozvoj umění a vědy vědění. Samozřejmě nejenom vědy tady této materiální, ale duchovní vědy. A musí dojít v propojení té duchovní vědy a konvenční. Takže ta budoucnost bude obrovský rozvoj umění, protože to umění nám přinese ty zdroje. To, co nás uspokojí, natchne. A vědění rovněž. To jsou obrovské síly, obrovské energie, co nám může přinést to, že si věci můžeme uvědomovat. Takže to bych jenom ukázal, abychom si nepředstavovali, že tam budeme sedět doma a čekat, až umřem, ale že vlastně ten, místo toho, že můžeme chodit do práce a stát u nějakého stroje, tak vlastně bude ta energie a ten čas možné věnovat v rozvoji, v umění a vědění.
Já bych jenom ještě doplnil, to doplnil velice dobře, Jarku. A podstatné je to, že vlastně já, když přijdu a budu mít zájem něco takového dělat, třeba já nebudu chtít být sochařem, tak tady jde o to, že ze strany té společnosti bude podpora, bude maximální podpora, abych toto dělat mohl. Ano? Takže tolik.
No a já nevím, nakonec bychom mohli říct nějakou, co my můžeme k tomu nabídnout, ne jako MKS. No. Co říkáš?
Jo, tak já bych... Ano, ano, prosím tě, takže kdybych něco tak řekl za nás, co... Kam jsme my dospěli, co jsme zpracovali a respektive kam směřujeme my a co můžeme tedy té společnosti z naší strany nabídnout.
My jako první úkol jsme si vzali vytvořit tady ten překladový slovník mezi těmi jednotlivými obory té duchovní vědy nebo tady náboženství, prostě to, co známe z minula, védy, hermetismus, rozenkruciánství, antroposofie, tak prostě udělat tenhle ten překladový slovník. A na základě vytvoření tohoto slovníku jsme začali dělat pak ty překlady, jako jsem už uváděl, ta koncepce obecné bezpečnosti, slovanské védy, no, ten Hawkins, a prostě vidíme i další, kde bychom chtěli právě napomoct tomu, aby se vytvářela jakoby uchopení toho, co je kolem nás, nazveme to skutečnosti, co můžeme ohmatat, tak abychom to dokázali uchopit a měli v tom, nechci říct jednotný, to nikdy nebude, že bude jednotný náhled, ale že budeme rozumět, jak to funguje, jak to probíhá, a povede to k obrovskému nárůstu právě toho rozvoje uvědomění. Dneska to školství má za úkol vychovat dobrého vojáka a dělníka, ale ne člověka, který je schopen sám sebe rozvíjet. Takový cíl to školství dneska nemá. A to školství by mělo nabít tenhle ten tenhle ten charakter. A k tomu je zapotřebí to, o čem právě mluvím. Tedy ty převody, aby člověk rozuměl to, co bylo v minulosti, aby to mohl pochopit a uchopit, tak potřebuje tyhle ty překladové slovníky. Protože je to kolem nás. Jsou tady stavby, jsou tady prostě všechno, co vidíme, a to má svoji historii a má něco nám říct. Ale aby nám to mohlo říct, tak my potřebujeme rozumět, jak ty lidi tenkrát chápali a jak viděli, jak oni ten život viděli, jak ho oni žili. A my se z toho pak můžeme poučit. Tak to je jedna věc, kterou jsme udělali a kterou můžeme nabídnout a kterou se snažíme dostávat i do těch našich přednášek a přednáškových cyklů. Další, co můžeme nabídnout, tak je, pokud by někdo chtěl v té své činnosti, kterou dělá, to konzultovat nebo podívat se na to z toho úhlu, který přinášíme, tak jsme ochotní s ním spolupracovat, pomoct tomu, no, aby došlo k rychlejšímu zvědomění těch procesů a nahlížení na to, co se děje kolem nás. A samozřejmě chtěli bychom to zpracovat, jednak jsou teda ty videa dneska, když by se si dal někdo triglavy.cz, tak je tam ten první takový rozsáhlejší kurz, to je Cesta ke svobodě, poměrně tam dobře zpracován. Předpokládáme, že k tomu děláme ještě knihu, kde to zpracujeme knižně, ale jsou už další, co byly buď konference, nebo tohleto vzdělávání, které taky bude postupně publikováno na tom triglavy.cz, takže kdo, koho by zaujalo tady ty naše myšlenky, tak jsou a budou k dispozici na tomto webu. Tak já bych poprosil kolegy, jestli k tomu něco ještě dodají.
Já bych dodal, že mohu nabídnout na stránce Slovanská kultura teda knihy nejenom Jana Maliarika, zmiňovaný celozemský univerzální stát, nebo Rudolfa Steinera, tu sociální ideu sociální trojčlenosti, nebo i knihu Petra Blahinky, Změna systému, a spousty dalších knih, ale je tam vlastně i na YouTube kanále ta poslední naše série Cyklus úkol našeho národa. Tak stručně nabídka zatím. No, a doufám, že tam teda brzy bude no. Nějaká kniha Moravské koncepční skupiny.
Já bych řekl, že už máme skoro pár minut do konce, abych se zeptal Pavla, co on, jak vnímá to, co naše sdělení. Ať máme nějakou zpětnou vazbu.
No, jak to vnímám? Já to poslouchám tak zběžně. Podle mě to je velmi náročný, samozřejmě, jako vždy. A vzhledem k tomu, že to prostě tuto vaši koncepční společnost, program moc neznám, tak mi to moc nejde do hlavy. Nicméně dobře znám právě ten SES, jak se jmenuje? No, soběstačný ekonomický systém. A ono to s tím tak trochu asi taky hodně, nebo hodně s tím souvisí.
Hodně to s tím souvisí.
Ano, když toto je hodně víceméně rozpracovaný, ještě možná víc a víc, ale tak obecně, když to ten SES tam konkrétně už opravdu je to, co by se opravdu mělo dít. Takže já mám takový pocit, že to je velmi komplikovaný toto, co říkáte. Nicméně ono to asi jinak nejde. Jo, takže nevím, no, já bych o tom mluvil trochu jinak, úplně jednodušeji, ale musel bych teda nejdřív vědět, o co vám opravdu přesně jde. Takže, vážení, já nevím, já jsem si to rád poslech, samozřejmě, je to velmi sofistikované, je to pěkné, ale pro mnoho lidí to bude asi dost takové nezáživné, protože je to, jak bych to řekl, no, je to takové suché konstatování kolikrát a lidi toto moc, jako, nechci říct, nevnímají, ale jsou líní toto vnímat. Já když věřím, že by to pochopili velmi dobře. Takže to je asi tak všechno, co bych tomu řekl. Mimochodem je to dobré, ano, je to velmi dobré, ale trochu těžké pro pochopení pro posluchače.
Pavle, no, asi je potřeba, kdybys vydržel, tak my se budeme snažit to dostat čím dál níž do těch nižších jakoby rovin, třeba do rodiny, do řízení té obce nebo do seberozvoje, ale my musíme napřed vyřešit ty principiální otázky, které jsou prostě na těch vyšších úrovních, a pak to můžeme dávat dolů. Pokud bychom toto nechápali, tak vlastně dopadneme jak všichni ostatní. Budeme prostě dělat to, jak nám ta ideologie to dává, která je současná, a nic bychom nezměnili významně, nebo bychom nevěděli, jak to máme změnit. Když to, pokud chceme vědět, jak to máme změnit, tak musíme rozumět těmhle větším cyklům. Takže já jsem přesvědčen, že časem přijdeme s takovou retorikou, která bude srozumitelná, jak se říká, každému. Nicméně toto sdělení je důležité pro lidi, kteří to skutečně chtějí uchopit na nějaké úrovni a zasáhnout do toho procesu, který se dneska děje. A bez těchto znalostí nelze úspěšně do těch procesů zasáhnout. Bohužel to si myslíme, že je tak.
Já tomu rozumím. Jenom ještě jestli, no. Ne, tak dobře, tak povídej, Libore.
Ne, já jsem jenom chtěl říct, že co mě trošku překvapuje, no spíš mrzí, je to, že vlastně dneska nezazněl žádný dotaz ze strany posluchačů nebo diváků, a možná, že jsme opravdu teda nějakým způsobem nedokázali vlastně sdělit to, co jsme chtěli sdělit, že to bylo dost nesrozumitelné. Ano. Takže beru to jako, že to je vina naše samozřejmě, ne diváků nebo posluchačů. Zároveň bych chtěl říct, že vlastně to, co my nabízíme, možná, jo, kdybychom tady nabízeli systém, jak vydělat, já nevím, třeba 10 tisíc nebo 50 tisíc, takže by to spousta lidí nadchlo. Ano. Já to říkám proto, protože se domnívám, že to, co my tady nabízíme, je mnohem, mnohem víc než něco takového. Ano? Že vlastně tady nabízíme nějakou vizi budoucnosti, která si nedokážu představit, že by pro někoho byla nějakým způsobem nepřijatelná. A nebo pokud by byla, tak já bych právě velice rád slyšel, v čem je nepřijatelná.
Ano, to by bylo dobré, ale jak já říkám, je to velmi komplikované a lidi, kteří s tím nepřišli do styku, a dokonce ani s tím sesem, že, kdo nepřišel do styku, tak opravdu jen velmi těžko se v tom orientují a proto taky nejsou žádné dotazy. A nebo druhá věc je to, že jste to řekli tak dobře a že není potřeba dotazů. Takže to jsou dvě takové extrémní situace. Nevím, která je správná. Jo? Tak, no, tak asi tak.
Kdyby nám to někdo řekl, taky by nás to potěšilo.
No tak.
Ne, ale nedělám si naděje, že to bylo takto. Je. Určitě,
608, určitě... Ano, 608, 12, 14, 19 je číslo do vysílání. Takže kdo ještě chce na poslední chvíli něco k tomu říct?
Tak to bych se musel na rychlo stihnout.
Zavolejte, protože za chvilku budeme končit. Tak asi tak, no. Já si myslím, že se domluvíme určitě na dalším termínu, kdy odvysíláme další pořad. To až po skončení pořadu si sedneme potom a domluvíme se. Já se s vámi mezi tím rozloučím, protože už je 22.58. Věřím, že jste řekli všechno, co jste chtěli. A já to dám všechno do archivu a věřím, že si to poslechnete v klidu. Potom ještě jednou už nebudete mít ale možnost se na nic zeptat ani volat. Leda až při příštím pořadu s Moravskou koncepční společností. Tak, to je asi všechno mezi námi. Tady to je. Já ještě jednou zopakuju, aby to vešlo do podvědomí, já ještě zopakuju to setkání svobodného vysílače, tady ještě jednou ukážu. V sobotu 21.9. zhruba o 12 hodin se sejdeme na pomezí Jizerských hor a Krkonoš v hezkém horském hotelu Sport Kořenov v krásné podzimní přírodě. Tady se nám určitě bude líbit, tady píše kolegyně, která to dává dohromady. Tak, píše, že v tomto místě jsme se prakticky ještě nikdy nesetkali na severu Čech a proto jsme zvědavi, kolik lidí ze severu Čech přijde, když to mají tentokrát blízko, protože se stále všichni vymlouvají, že to mají tam odsud daleko všude, kde jsme to dělali předtím. Takže to je asi ode mě všechno, jenom ještě řeknu, abyste se, až se objeví přihlašovací formulář, tak aby se přihlásili, neboť je třeba zařídit místo, je třeba zařídit jídlo pro všechny. Ono to zase není tak velký, takže by bylo dobré ten objekt, takže by bylo dobré, abychom to v případě, že vás se sejde víc a věděli bychom o tom, tak abychom to přesunuli třeba na terasu nebo já nevím, domluvili ještě větší restauraci nebo něco takového, ano. Jinak je tam zhruba kolem 50 míst, já si myslím, že to bude stačit v tom salonku, který vám ukazuju. A pokud ne, no tak to určitě nějak vyřešíme. Dobře, vážení. Takže bude to teda ještě na adrese Polubný 636 Kořenov. Ano, je to na severu Čech, tady je taková mapička. A samozřejmě všechny vás, kteří jste byli dneska hosti, tak taktéž zvu, i když vy to máte všichni velmi, velmi daleko tentokrát. Vy jste nepřijeli, ani když to bylo na Moravě, tak nepředpokládám, že přijedete sem. No, dokonce jsem vás zval i na Palouček, že to taky bude teďko ta akce. Taky jste nepřijeli, ale...
Já jsem byl dvakrát na setkání v Kounicích a ve Vrbovcích.
Jo, tak to je možný, to už si ani nepamatuju, ale to už je skoro 5 let, nebo 4 roky to bude. No, to už je dávno. Takže teď je třeba přijet znova, ale samozřejmě netahám vás tak daleko. Tak jo, pokud byste chtěli přijet, byli bychom velmi rádi. Ohlašte se.
Tak. Já bych jenom ještě, jestli můžu, jednu věc. Jenom taková poznámka. Já si vzpomínám, ještě když jsme právě jezdili po republice s těmi informacemi o Jurově ekonomické reformě tehdy.
Ano.
Tak bylo spousta lidí, hodně se jim to líbilo, byli nadšení a vždycky nám říkali, tak ať se vám to povede. Vždycky říkali. A to je to, co vlastně platilo pro ekonomickou reformu a bude to platit pořád, pokud tento nový systém bez vás, jednoho každého z vás, bez nějakého aktivního pochopení a účasti, prostě ten systém nevznikne. Nevznikne tento, ale čím méně nás bude, když na tom budeme pracovat, tím větší šance je, že právě uspěje ten projekt toho globálního prediktora. A já osobně bych se teda na to, já se na to teď těším a obávám se, že ti, pokud se asi takový jsou, kteří se na to těší, tak mám takový den, že vlastně ve skutečnosti si vůbec neuvědomují, o co vlastně jde.
Je to tak. Takže ať se vám to povede. Změňme to, ať se nám to povede, samozřejmě.
To povede.
Takže to bychom byli rádi. Je to náročný, ale zkusme to ještě vydržet nějakou dobu. Protože ono je fakt, že kdyby teď se něco opravdu hrozného stalo a systém by se sesypal, no a my to nevíme, tohleto všechno, jak by to mělo fungovat, nebo většina lidí to neví. No tak dojde k obrovskému průšvihu a začne to zase, jestli to začne, tak to zase začne znova a stejně jako to bylo teď. Jo? Takže to by bylo zase k ničemu všechno. Dobře, vážení. Loučím se s tebou, takže Libore, ty jsi tam teď, takže se loučím především s tebou. Ahoj, Libore, měj se krásně.
No, děkuji a přeji posluchačům hezký zbytek večera.
Loučím se s Zdenkem Říhou. Ahoj, Zdenku.
Zdravím.
A samozřejmě s Jardou Škvařilem. Jardo, ahoj.
Taky. Mějte se krásně, ať je to k užitku.
Tak, výborně. No a to je pro dnešek už všechno. Moje vysílání tento týden to bylo poslední a znova bude až v pondělí opět s Jardou Chvátalem. Ale Svobodný vysílač vysílá dál. Sledujte to, koukejte na archivy a tak dál. A střebávejte nové a nové informace, které by měly vést k tomu lepšímu zítřku, jak se říká. Takže mějte se krásně. Ahoj, ahoj všichni.